Luna viwa lingala Lulaka la Amerika
Uto Washington DC
Edi Sangona Elobeli Eye Tu Pesami Maboko na Lionel Kaima na Zinab Abdulrahman Mpoko ila mpubu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mufili ya lilo utu Washington DC na studio 17 na sango ya mufili ya lilo tukulubila solo ya kupula ya makasi zali kubima uto ndaku ya malili ya kubumba bibembe bisika nzoto mingi ya baibabo mamaka na milulu ya bandili ya lingumba ya bawaza lindu na ingumba goma ichamaki baimboka pe nzinga nzinga badali kusinga na bakunji kukunda bibembe byangu na lumbango
Sengi vraiment disso toza na simamon kia vraiment to nyo kwami et pourtant toza na bana me solo ya batuba kufaki na kati ya morgue ba yaki na bango to si to nyo kwa kenza solo to sala to lamuki na tongo to ke ko fande sika musisu na poko ane to zongi to ekolala
Basoda ba ekolo Burundi bazali ko muna na mingi na mboka Kiliba pe Runingu na Uvira na Sud-Kivu ba vandi bazali ko mituna pe ba komi na kubanga lelo mokolo ya yambo ya mposu tulandaka bongo lina kana biso itandu ya masano tukulubi na bongo buliki ya baleopard na phase finale ya kana sima na kulunga mingete mibali na libungu tululubi ekolo sudan tukulubi na pe coupe du monde ya basketball et pay Allemagne lungi tukulubi na pe US Open esika moyi Amerika elenge mwasi koko golf a lungi et pe tukulubi na Pesango esusu makambo maimanso tuko kende na bozindu na yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. Nibu tuku mibali na mibali lelo awa na Etats-Unis ya Amerika uto badongolo meso bazwa kina makasi mpepo nzike ya mibembo na batona kati peba kweiseki yangu na bisika biike milu miike ni salami po na kukanisa batu kuleka nkoto misa tubayi bakufaki na bumi batu boye President Joe Biden na utibongo na likitalia G20 na enda te akosala lelo lisukulu po na yango Bitumba bingalaki lubi kati na mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC na batumbuki ba ekolo Sudan ya Sud ya lingumba Nafsa na ndelo kati na bikolo mibali na mboka Golgota, Bomoko pe Avuki na territoire ya Faraje na etuka ya Otuele na ngambo ya ekolo Congo Demokratika molobeli ya FRDC na bisika ya Biango kapitaine Yuma Kisher alubi ete mampingama ekolo Congo Demokratika katika mabengana kiba tombo kiba nafsa kulanda baloba mayi mingi na batombo kiba yeba kufi bayike ba susu bazuka kipenzo tuna bango pe baye bazuka ki bazungi sami na mboka na bango bayi sote civil na ngambo na bango balubi ete ba vandi mingi ba kimi bisika na bango mulubili ya mampinga sakuli ete batombo kiba ye bazala kinde ko kima mampinga ma sudan maye mazala kiko benga na bango na ngambo ya Sudan ya Sud. Mupanji sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd a tindami lelo na parke ya grande instance ya Gombe na Kinshasa sima na mikolo misato ya bukangabi na inspection ya police na Kinshasa baibu kingi bazwa kiye na libanda ya mpepo ya njili tangu wazalaki kukinde kuzwa mpepo puna kukinde na ituka ya okatanga puna musala afunda miko pesa sango ya lokuta puna mukanda moye mulakisa maki lokula Moutaki na aner pe mizaraki koloba ete bayi bokengi nde ba bomaki mo kelimiboko cheribin okende na mbeba tupe na libunga tango bakangaki ye bosambisa mitupe bokanga mibwa Stani Bujakere botomboli mingongo mya bayi bikolo ya bapaya pe bayi politiki ya ikolo Congo Demokratika ntoma ya ikolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlina akomi na réseaux sociaux ex oizalaki kala la Twitter ete Washington emitungisi na bokangami ya mopanzi sango Stani Bujakere akebisi ete bapanzi sango basengili kosala mosala na bango na kozala na bobangi soki mokete na ngambo lei Toma ya Suisse na Gabon pe na ekolo Congo Democratique Jasper Sarot a komi pe yango alobi ete bosomi ya kopanza sango bozali bongo likonzi ya demokrasi na ngambo na yango ekolo France Grande-Bretagne pe bikolo misusu basengi pe ete basengi bosomi ya mopanzi sango Stani Bujakere baike ya politiki ya ekolo Congo Democratique lokola Martin Fayulu Augustin Matata Ponyo pe Delice Sanga ba pameli bokanga miboye pe balobi bokanga miboye bozali koluka kokanga monoko ya bapanzi sango tango maponami mazali kopusana na lombango. Bawi bakomi koleka nkoto mibale na ndambo pe bato bazuki koleka nkoto mibale na kama minei sima na boningani ya mabele boye bosalamaki mokolo mwa mposo moliki na Maroc bato baike babimisami na bomoi na bisika mingi bisimba maki na likama liyango lokola na engumba ya Marrakech bolukiliki bozali kokoba pe lisungi litindami kouta na bikolo mingi mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso atindi maloba makobundisa mitema ya bana ma Maroc pe mbula matari na yango lokola pe nkumu ya mboka eye alobi ezali na mawa munene nde azwaki sango ya liwa ya baboye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique asengi nde na mbula matari ya ekolo na ye kolandela na bokebi likambo litali bana mboka baye bazali na Maroc. Ministre wa yambo ya sika oyo ya tiami na basoda baboto libo konzi na Gabon Raymond Dong Sima alobi esengili na bayima mpinga mibu mibale ya transition yambo na kosalisa maponami alobi eleko eye e koki kozala mingi tope moke kasi ezali ya ndenge ya mayele makoki kondi mama. Bokutani bwa G20 bosilaki lobi loleki na Inde epai bakonzi babikolo biike basanganaki na bokutani bwango bikolo 15 na mitano ya Union Africaine bidimami na G20. Bozali kolanda sango ya mokili ya Wellington DC. Solo ya kopole ya makasi ezali kubima uto ndako ya malili ya kubomba bibembe bisika nzoto mingi ya baye babomamaki na milulu mia bandini bia lingomba ya wazalendo na ingomba goma echamaki bayimboka nzinga nzinga basingi na bakonzi kukunda na lombango bibembe biango tula ndasango yango na fisto isemwami.
Nikolo zomi na mibale nileki utabato babomomaka na botamboli ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo na ingumba goma. Bibembe mingi bitamaki bisika ya ndingi na ndingi na ingumba eye. Vyo lingala ekitaki na kawa ya mapinga ya katindo epe wapi bibembe biike bibomba mina morgi ya lopitalo. Solo makasi ya bibembe ekomiko bima na bisika bie mpe baimbo kabaye bazali nzinga nzinga babele na bakondi na tina likamboli mpe balobi bazali kobika na lulengi ya mabe mpona solo eye. Tu kamona mboka Giselle oyo azali muvandi ya Konkatindo azali kotatola na tina ya likambolie na elobe na biso
ato sana kaka tinda libo somo
elo nini bo
to sengi vraiment biso to za basi maman fia vraiment to nyo kwami et pourtant to sana bana mesolo ya batuba kufaki na kati ya morgue ba yaki na bango to sito nyo kwa penza solo to sala to lamuki na tongo to ke ko fande sika mususu na poko ane to zongi to ekula to sengi na ba konjilasa isa biso ba kunda bibembeza na kati ya wa biso to zana bana nikie mwae to fanda penza bo na ba moyi bwe na bana ba klasi yango e bandi eske to ndoki ndoko fana na bana musika engo ka bando bima na klasi bando komela wapi ndeto sengi na ba konzi sa sa so ba kunda
nzoka nde kino sika bande ko babaye bakufa bazali koluka bipa e binson nzoto ya bande ko babango mingi kati na bango bazali na mposa ba mona nzoto ya bande ko babango mpoete bango moko bakunda bango tokutana kimpe na mama kitumaini bulangaire oyo mobali na ye mpe abomomaka toyo kaye
nye ni kwa pa kontora ya mume wangu
bali nga nazali awa na ulitora kuna mobali nga oyu babo makie kombo na ye bulangelire espoir tozana ye bana basatu kinosika na moni na inote ebembe na ye nazoluka nzoto na ye nazoeba bachaka yangu na mutuka munene kamaz mkulwana ngambo na monaka nazali na mposa na yeba esika nzoto ye mobali nga ezali namo na ye na misu na ngamoko mpwete na kunda ye ngamoko na kinya mbula matari esu nganga koboko la bana basa tubaye atikelinga na fute la rampe ndaku bana pe batangaka basu nganga
na kubachunga na nasomaka ipokote wakamate ansharish
masana mabu mwana mboka na maimachaka mbula matari ipanzili kolo mazali kosenga na tatamo konjwa ekolo kongo demokratiki kokota likambulie na bozindo pambate batu koleka na tuku mitano babu mwaka Jacques Nzaira moko na bangu alimbula biswete ekozala ya motuya mbula matari ekolo etala matanga na etando mobimba ekolo maloba Jacques Nzaira
to sengi na mokonzi ya mboka ke koboma bato boye lokola banyama elekisi soki mokonzi ya mboka azape moto aza president ya bato aza president banyama te to sengi ye a dekrete de national biso atake babantu atake bapanafrikaniste bakokunda bandeko na biso babu mama ki le 30 sans ko libere ba oyo baza na kati ya boloko yango ete tolobi to bengi republique mobimba congo mobimba na 26 province mercredi oyo tozo senga ezala ville morte biso nyonso ba congolais to se réunir na bandeko oyo ya goma oyo babengi bazalendo ba oyo babumamaki po to senga na gouvernement ba décréter dé national to sengi ete ke enterrement ezala digne sécurisé lelo eza na ba famille ebele ba oyo bazangaki bandeko na bango ba organisation internationale d'ailleurs to senga ki bango ba déposer plainte contre ba criminel oyo babumaki ba population civile non armée na kati ya goma le 30 août passé action ya gouvernement nde ekopinda population a remettre confiance na armée na biso na tango ya na, par rapport ya ba situation oyo euti oleka
mbula matanga ekolo Congo démocratique elakaki kozwa na mokumba matanga mabato baye bakufaki mpe bolukiluki bozali kokoba nzoka nde bosambisami bwa bakonzi ba mapinga babale colonel Mike Mikombe pe lieutenant colonel Bawili Donatien na basoda basubane baye bafundami na bobomi boye bozali kokoba na auditorat militaire ya etuka ya Nord Kivu na ngumba Goma na ngambo esusu bandimi baike ba eyamba ya bawazalendo na mokambi wa bango Efraim Bisimwa mpe bazali kosamba po kobebisama bokengi na ekolo wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami pona laka l'Amerika
matin de mingi Fiston Ise Mwami basoda ba ekolo Burundi bazali komonanaka na mboka Kilibi pe Runingu na Uvira na Sud Kivu bavandi bazali komituna pe bakomi na kobanga tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa bilenge ya teritwari ya Uvira mwana mboka Etienne Togera ametuni po ya nini basoda mei bazongi mpe po na nini boyangeli ya ekolo eebisite mpo ya boyei bwa bango.
Togera Etienne, president wa vijana katika tarafa la Uvira.
Togera Etienne mokambi wa bilenge ya teritwari ya Uvira na maematali bozongi ya basoda mei tovali kumitu na mitu na ndenge na ndenge wazalaka wana po ya maematali EAC bakei na bangomba pena etuka ya Norki. Pona nini toba kunzi ya ikolo kongo demokrati na kukaji kuhemi za miso oe bae kusala. Soke za nipo ya EAC topo ya iloko masusu, ikolo ezali ya miso banso kukate kukumi sayango ya bino
mwaka. Wa Burundi wanakuja, wanavuka na miteke nimewaona kabisa kwenye barabara letu, hapo nikiwa Kiliba.
Basi miseka penda wa Kiliba akanisi ongambo ya ye ete mapinga me imakokiko baluka.
Sisi kama raia ya Kiliba tumesikitika sana wala kutokutambua mambo ya government.
Biso lokola baimboka Kiliba peru ningu tuzali kubanga poya kuzala ya basoda ya Burundi umabilima Kongo demokratiki. Kuzanga ete baye bisabishu. Kuzala ya basoda ezali mabete kasi ebongi tuye bisama liboso.
Kutambua ni nini na tuendelea na sisi kama raia tumetumu kali kutokutuambia sababu gani jeshi la Burundi.
Mokambi wa groupement ya Runingu ongambo ya ye azaliko bondisa na kimia baimboka ndimi ete baebi samaki na mokambi wa batayon
ndiyo nani kolonele kipindi kolonele wago kipindi alifikaga batolendo walichangiaga yeye kama
mbai nazali mokambi wa groupement Runingu
kando
wa soda wana bayaki mokambi wa bango ayaki kumimwa nisa ubilo ya ngamu alubaki ayei na minisa ya bakonzi po akoluka batomboki oyo ezali lokola babombama esika oyo mpe bazongaka mbala mingi mpo ya kobimisa burundi nakanisi ete kozala na basoda nai ekoki kosunga biso mpo na kobatela zongazonga
bokundola ete esali naino ata mposo misato te banda tata mokonzi wa ekolo burundi Evariste Ndayishimiye azalaki o engumba mokonzi kisasa mpe boyokani etali mapinga esalemaki na eloko mei nzete oyo esalaka misala ya libanda ya mpepo ya Bujumbura ebebisamaki na batomboki oyo esali lokola bautaki o ekolo Congo Democratique nde esali ete bapalanginya basoda kolandana na bamoko uto engumba Uvira Jeremi Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremi Kuima uto Bukavu sika iko mitango yale na kanabiso itando ya masano
itando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Balio pa ya ekolo Congo Democratique bazwi tike pour na kozala na phase finale ya Cannes 2023-2024 na Côte d'Ivoire sima na kobeta lobilo leki Soudan mingete mibali na libungu tulu tokolanda bongo awa Innocent Bulungu wezeli bongo kalaka mokonzi ya FECOPA Fédération ya ekolo Congo Democratique ya lisanu ya ndembo nzokande Congo Brazzaville ekoyaki kaka na mietu mwambe ya pamba liyambo na match kosuka lobi liboso na Gabon na kukabula kami ngeti mibali ngambo iso. Almanya elonga ki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 libosu ya Serbie na Philippines pe Etats-Unis ekwe ki na petite finale na libosu ya Canada. US Open tozali bongo na tennis elenge mwasi ya moyindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi bongo momekano eye liboso ya elombi ya lisanulie moyi Belarus Arina Sabalenka na taekwondo baleopard ya ekolo Congo Democratique bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Seoul na Corée du Sud na masano ma paralympique ya basketball ya basi baleopard batikali kaka na Koutani Moko Yambo Eti Bazwa Medaille de Bronze. Yango Nikozala Sango Yambo Kibialelo. Lousa Konabino Bansope Boye Bolamu na Etando ya Masano Yalelo. Esengo ezali kino sika na mitema bya bana ba ekolo Congo Democratique sima na boliki ya baleopard omokolo mwa mposo na phase finale ya Cannes championnat ya Afrika ya bikolo eyi ekubetama na Côte d'Ivoire na sanza ya yambo ekoya na lisano ya ndembo Simon Valdo Yambayamba Innocent azwaki bongo Innocent Kibumbulu wazali bongo kalaka mokambi ya FECOFA Fédération ya RDC ya lisano ya ndembo pia tuna kemi tuna po itali bongo mosala coach ya baleopara asali tulanda masulo na bango
Innocent Kibumbulu ozali CG ya Fédération Congolaise ya Football Association oyebi epai baleopard RDC awuti na baéliminatoire oyo lelo RDC abeti 4 matchs azwi 4 victoires et asukisi na kozala qualifié na Cannes bino bozali bakambi ya ndembo na Congo qualification elobeli bino nini
tonde mingi ndeko qualification oyo elobeli biso nano eloko moko pe ya liboso peso ki batumba mipesi motema mobimba bakuduke loko moko wana kacha mboka Congo bakuzwa yango so ki penza bache makuki nyonso pesi motema pe bolingo loko wana oyo bakuluka kuzwa ngo kalifikasyon oyo eza eloko moko tolukaki mingi elongo na ba konja mboka elongo na ba public surtout staff technique na biso na ba joueur na biso bango moto ba pesi biso ango
tolo bananu apport ya Sébastien Desabre. Desabre a ina fait kufa na moment difficile ba otiko pour le match mibale ya éliminatoire à Kanango aye atikali na ba match minnez yo osali pe moto ebi ndembo bani makamwa ndembo banda kala pour na entraîner les équipes na mission facilité kasi Desabre a meni mokumba wana kino lelo botangi ndenge nini bomoni ndenge nini apport na ye lokola mokambi penza ba Leopard comme entraîneur ezalaki ndenge nini
ndeko na ngai na ko répondre na mutuna na yo na biteni mibale eteni ya liboso comme moto ya talaka ndembo namoni ke aza entraîneur moko ayebi musala na ye ayebi bibundeli oyo aza nango na maboko ayebi monguno oyo aza liboso na ye mpe ayebi komipesa makoki ya kokweyisa monguna na ye eteni ya mibale lokola secrétaire général ya fédération nayebani na coach Desabre nsima ya madouble confrontation na Mauritanie à côté na bureau nanga to sololi na ye pendant 15 ou 20 minutes natikalaki na mutema nanga na lobi oyo eza musungi nzambe atindi na Congo to batela ye malamu de sorte que amema football congolais du moins na sélection nango bisika nango ya solo na ngambu mususu eza eloko tango mususu bandeko ebele bakondima te bandimaka ngo pete match ya liboso ezalaki match administratif ma dossier contre Mauritanie akota na bureau nanga alobi nanga maloba mibale misatu nasaleli makambo ndenge alobaki na ngai resultat boyebi yango ya mibale makambo ya stade na biso après inspection ya suka oyo tozelaki inspecteur tosololaki na ye ngai nayebaki na nkuku eloko nini inspecteur asalaki comme rapport na ye coach Desabre aye atuni nga match yango tokobeta awa ngai nayebi mbona uti otala rapport ya inspecteur mais ce n'est pas fameux alobi na nga toloba na ye boye toloba na ye boye toluki tolobi na ye tokamwe nsima poso moko toye kozwa autorisation ya kobeta match oyo na stade de martyr namoni ke coach oyo aza motu moko abongi tobatela tobatela ye na selection nationale
kolandi maloba ya mokonzi ya mboka nsima ya qualification CAN ekomi ya kokende kozwa mondial ekomi ya kozala na qualifie eske na ndenge omoni Desabre na gestion na ye na makambo nyonso eza autour na ye wana bamission oyo toloba deja mokonzi ya mboka apesi ye mpe apesi bino fekofa ezali ya komema na maboko mibale
ezali ya komema maboko mibale mais il faut aussi na loboko na loboko ndeko na ngai Desabre bolamu nyonso oyo na lobi eza ya solo tobosana mpe te ke aza mobali ya mwasi na ye aza tata ya bana na ye mpe ba mobimbana omonaki lobi ezo akompanye ye batalelaka ye mpona lifuti na bango il faut république démocratique du congo tosoigne eloko wana koca afutamaka na ngombe esengeli ye mpe azala kimia na motema na ye asalela biso mosala oyo mokonzi ya mboka apesi ye lokola lotomo akokisa na kondima nyonso ngai namoni ke Desabre aza nango kapable mpo bajouer na biso ya rdc na moyo ya lelo baza bajouer mikete bajouer misusu ya afrique baleki bango penza penza te po tokende coupe du monde na groupe toza tokoki kokende po tozwa CAN tokoki kozwa mpo bajouer na biso tala kaka tobeti lelo boye tokomi na 4 match joue un seul but encaisse elakisi deja ke na phase finale tokoki tobeta mpe 3 match na tour préliminaire toencaisse bute tobeti mpe quart de finale toencaisse te eza dynamique moko il faut toprotege ende nango mosika
tuna ya suka soki nalandi yo malamu difuti ya mokambi Sébastien ezali na mwa kokoso ekolandisama te na misala oyo ye aza kosala to mbuma ya misala na ye
yo bita olobi yango ndeko olobi yango
cg kibundulu batondo mingi na ndenge ondimi koyanola mituna na
batondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo kalaka mokambi ya sekofa Innocent Kimbulungu koyanola na Simon Valdo na ngambo isusu na groupe G kaka ya ebe eliminatoire ya CAN eye bwato ya bayi Congo Brazzaville ezindaki kaka na minute mwambe ya suka ya match na Gambie bazalaki liboso na mingete mibale na libungutulu kasi bayi Gambie bazongisaki mpe basukaki na mingete mibale ngambo iso Gambie nde eleki bongo na phase finale mpe Congo Brazzaville etikali Simana elonga na bango ya ba leopard obayi bazwaki lobby ba leopard bazwi bongo nzela lelo na mpepo mpona kokende na Afrika ya ngeli epai bakobeta bongo match ya komilengeli na bafana bafana ya Afrika ya ngeli. Njokande na ekolo Sudan efundi bongo ekolo Congo Demokratike mpona kolekisa motango ya bato na match lobby. Tokotala soki FIFA ekoloba nini na likambo yango, kasi baike bakanisi iti ekozala bongo etumbu ya kolongola ekolo Congo Demokratike te ya kasi ya misolo. Na basketball, Allemagne elongaki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines. Njokande bayi ekolo Amerika bakoyaki na petite finale, finale ya moke liboso ya Canada 119-127. Na tennis, US Open 2023 elenge mwasi ya moyindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi mu mekano liboso ya elombe ya molongo ya lisanolie moyi Belarus Arina Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2. Na ngambo mibali nde moyi Serbe Novak Djokovic abetaki moyi Russi Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Na taekwondo ba leopard bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Séoul na Corée du Sud sango yango epesami na biso na Valdo yamba yamba.
Pona mbala na bango ya yambo na kondongwana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na Séoul na Corée, ba leopard ya Congo Démocratique balongi ata mbano moko te, kasi bayekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alongaki mosani ya Angleterre Callahan Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du Monde ya liboso na gagné non quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation yo sala mawana yango moni mwa ba basanso ya ki mwa muke ya mwa moni epesa ya mwa participation
na ngamo na ye Grace Banda abandi ete Pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo ebeta makima la mote yango ebimisa ki ye na bitumba
batu nyonso ba moni oyo se passe kotere salami tout le monde ala ki me content par rapport a mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils appellent notre première expérience et on participe na Coupe du Monde to accepter toujours ba resultat nyonso moi pas c'est parce qu'il a vraiment anormal na ba resultat tout le monde na moni na gagné combat na ba jugé ni fallait ba jugé je fais ça
ata balongi mbano moko te basani ya Congo Démocratique ba moni bokeseni nini ezali na maye bango bayebi pe balaki kosala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiama
eza na mablo mzuto kwa toko change ou te kumona a apa onde to mona mablo mzuto deto tavara na niveau national moni ya quand même quelques astuces o e bagista magi na lesens ki banchenma ya ba kou ebele so ye ba yango te prochaine occasion nan sa l'effort to arranger ba place mzuto moni ki za faid po ala to sa mamba bien
donc ya yi beaucoup d'expérience ou te vi a vraiment donc tu continues dans ma tête que non lobby to sa bas pa malam
nanga mo mosusu e se mona bango ezali pe le longue bazui e sika pona mbana ya yambo na championnat du monde ya taekwondo pona nisama matuba ya Grace Banda
kukuma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a ye se mo mingi e na se prepara ki bien voilà resite monani soki elle a ye ba koterite men ero deja na katigo nanga nanga giti final parce que natali bango tout ne wa bounu nanga katanga zati
kasi bokeseni nini ezali na taekwondo ITF pe WT Augustin Dinganga mokambi tope secrétaire général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo eza na biso awa lelo awa taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo fédération tout d'abord le 1 tout d'abord fédération mokote deuxième différence au bout d'un air ya combat mokote biso le casque na moutou protège bien na monoko pour y avant protège tibia coquille gant des mains comme boxeur na gant des pieds il y a full contact bango de l'autre côté ba mina kuna bango bazaka kana na casque na moutou protège dents pour y avant bana pour y tibia na coquille na plastron
et sangi de bongo koyeba ete ba lolengi mibale ya taekwondo ye eko tambola na Congo Démocratique na bokeseni na yango.
Na lisano ya basketball na paralympique basani ya basi ya ekolo Congo Démocratique batikalikaka na lisano moko ya Kenya libosu ya mbo na kokanisa kozwa medaille ya bronze tolanda sarango na Simon Valdo yamba yamba.
Bale upa ya Kongo Demokratiki ya basi batika lise na mumekano moko na Kenya hapo na kuluka kuzunga na mboka na mbano ya bronze ya bajwe paralimpiki ya basketball ya bibonsono elobi GG Kizubanata mokambi ya lisanga tope federation ya Kongo Demokratiki.
Bafi barobeta mardi pour nato confirmer 3e place na biso na apprentissage au Toyaki tous équipés na moi médaille et ça la fait mboka bien peuple on s'est pelamon mouke bon peut cette substance et belé pour nato que luka ba médaille msusu.
Bilenge basi ya Kongo Demokratiki pe ba mipesi ekateli ya kolonga Kenya pe kozwa mbano ya baje paralympique na mboka Ghana elobi Musani Lambuse.
Ambiance côté technique ça va pour tout travailler dur papa on est au travail ambiance c'est un mot qui top vraiment qui top en match ya mardi objectif c'est ça ka to gagner tout ma 3e place et ça juste ka ko gagner seulement donc objectif nous souhaiter kaka victoire
pour na kolonga et semi na bilenge basi ya Kongo Demokratiki ko tia makanisi sika moko elobi mokambi tope entraîneur Guy.
Matendo mingi valdo yamba yamba na lisungi ya sango yango ndezu kisi sango ya muki ya lelo tupesi matendo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdulaham Baeba sungi biso unzele ya masini matendo mingi na bino banso bolonda kibiso mingi toko bakulanda sango na VO Alingala na site internet na biso www.voalingala.com zala kibongo wabino edi isango.